Вітаємо наших слухачів. Слава Ісусу Христу! Сьогодні програма «Рецепти життя» розпочинається у Міністерстві освіти і науки України. І зі мною на розмові пан Павло Хобзей, педагог із 10-го року по 15-й рік, проректор Українського католицького університету. І від 21 жовтня, я так розумію, що вас уже можна привітати із назначенням на посаду замміністра освіти України. Вітаю вас, пане Павле.
Дякую. Слава Ісусу Христу! Ну, насправді, 21-го було засідання уряду, де проголосовано про моє призначення, але на сьогодні ще не публікована постанова, тому такий статус в очікуванні. Але я думаю, що все буде гаразд.
Які повноваження у вас будуть на цій посаді і чи зможете ви впливати на стан освіти в Україні?
На стан освіти, мабуть, зможемо впливати, тому що Міністерство освіти і науки – це центральний орган Кабінету міністрів, який відповідає за дані питання. Сфера впливу заступника міністра, ну, в тій посаді, які я буду перебувати скоро, це є середня освіта, це є дошкільна освіта, це є позашкільна освіта і професійно-технічна освіта. Фактично, це те, що є в регіонах. Тобто, якщо ще міністерство має вищі навчальні заклади, які безпосередньо підпорядковані Міністерству освіти і науки, там певні академічні структури, які підпорядковані Академії наук і частково теж Міністерству освіти і науки, то в даному випадку ця посада – це те, яке відповідає за регіони. Тобто, за середню, дошкільну, позашкільну і професійно-технічну освіту.
Пане Павле, в нас тільки, напевно, лінивий не сказав про те, що в Україні система освіти потребує реформ. Які б ми ланку не взяли? Чи дошкільна освіта, чи шкільна, чи вище проф, чи потім вище? Все потребує реформування. Я навіть поглянула дуже цікаву статтю Матіо Каку, це математик із Нью-Йорка, який був за минулим роком визнаний найрозумнішим людиною світу. Так. То навіть він, говорячи про освіту в Америці, яка вже була реформована багато разів, і вона не на дотаційному, а все ж таки на пріоритетному фінансуванні в Штатах, він говорить, що вони вчать своїх дітей тому, що вже не потрібне. Тобто, виникає питання, а чому ж тоді ми вчимо своїх дітей? На якому етапі ми тоді по розвитку, якщо порівнювати з розвиненими країнами світу?
Знаєте, хотілося б сказати так, що не треба собі голову посипати попелом. Є різні школи, є різні вчителі, є різні програми. Тобто, якби ми не говорили про освіту України, то воно може видатися не такою поганою, не такою доброю, як ми про неї говоримо. Це десь стан стабільний, який потребує, безумовно, змін. Освіта – це питання цілей. Що ми хочемо, щоб досягнула освіта? І коли ми говоримо про освіту, ми розуміємо, що цей процес є тривалий, що це не відбувається одразу. І, звичайно, добре прогнозувати, бо якщо дитина пішла до школи, скажімо, в перший клас, там, у 6-річному, 7-річному віці, 11, чи так, як ми зараз пропонуємо, там, 12 років вона буде навчатися, а відтак піде в університет, принаймні, на бакалаврську програму, тобто вона випустить через 20 років. І зараз дуже важко прогнозувати, а як зміниться світ через ці 20 років? Що буде відбуватися? Яка людина буде потрібна тоді, щоб вона була конкретно здатна, щоб вона відповідала певним нормам. І це є питання відкрите. Тому ми зараз говоримо про ті вади, які має школа, і ті вади, які є нас, скажімо, в освіті. Це те, що, на жаль, ми ще не відійшли від системи ретрансляції певних знань. Ну, зрозуміло, радянська школа давала відповіді на питання, бо, не дай Боже, скаже щось учень не те, що згідно з ідеологією буде. І тоді буде біда. Тобто треба було відповідати те, що ти мав відповісти, що тебе програмували, і тим самим зупиняли фактично розвиток і, скажімо, питання критичного мислення, питання доведення своєї думки, там не могло бути. Там була думка честі, мав з нею погодитись, а якщо ти не годився, то ти став дисидентом, і твоя доля була відома. Ось, тепер це відходить, але школа не змінилась. От дивіться, я навожу простий приклад. Завдяки міністерству, так, новому, і Комітету з питань освіти і науки разом було прийнято закон про вищу освіту. Цей закон є прогресивний. Він компромісний, звичайно, в якійсь мірі, але він є прогресивний, він відкриває досить широкі можливості щодо змін в вищих навчальних закладах. Питання, чи всі вищі навчальні заклади цим користаються? Ну, наш, я говорю про Український католицький університет, скажімо, Києво-Могилянська академія, ну і частина інших університетів, вони скористалися тією свободою. Але інші університети, вони не користуються. Чому? Тому що вони є великі, є люди, і ті зміни будуть зачіпати певні кадрові зміни. Розумієте? Тому що, якщо ти ставиш нові завдання, не завжди ті люди, які в тебе є, вони можуть відповідати цим завданням. І це вже пов'язано з людськими долями. І мінятись їм досить важко. Тобто, закон-то ми змінили, але людей ми не змінили. І зміна людей, зміна підходів, вона потребує певного часу. Вам дають свободу, а не всі хочуть нею користатися. Більшість людей хоче виконувати певні завдання. Чому? Щоб зняти з себе відповідальність. Бо коли ти приймаєш рішення, питання відповідальності взагалі для українців дуже, дуже важливе.
Можливо, потрібно потім, просто потрібна зміна кадрів, абсолютно тотальна зміна кадрів. Якщо ми говоримо про радянську систему освіти, де зазвичай є радянські кадри, про що ми говоримо? Ми кажемо, що ми не можемо спрогнозувати 20 років на майбутнє, що буде потрібно. Але фактично ставити завдання на 20 років вперед, напевно ж, потрібно в системі освіти, якщо ми розуміємо, що цей процес тривалий, і дитина через 20 років може вийти взагалі профнепридатною з тим багажем знань і з тим здоров'ям, які вона втратила.
Насправді тут такої кризи великої немає, тому що, на жаль, ми маємо як паралельні світи. Тобто ти маєш формальну освіту, яку дає школа, і паралельно батьки, які доповнюють ті прогалини, ті вади, які є в школі. Тому такої критично не буде, бо завжди суспільство зорієнтується, бо батьки відповідають, власне, більшість батьків відповідає за долю своєї дитини і переживає. І вони намагаються робити ті чи інші речі. Тобто я тут трагедії не бачу. Є питання те, що ця система не є ефективною, якщо ти повинен паралельно отримувати там державну систему, так, формальну освіти, і паралельно батьки організовують систему освіти для своїх дітей, яка, на їхню думку, є більш корисною і більш відповідає даному часу. Це є перше. Друге. Знаєте, я би так огульно не казав, що ті, що були колись, їх треба поміняти. Україна двічі брала участь в міжнародних моніторних дослідженнях TIMSS, це є тренди математичної і природничої освіти. Це був 2007-2011 рік. І ці дослідження, 2007-му це були 4-8 класи, в 11-му тільки 8 класи. І це дослідження, яке проводиться, там завжди дають анкети і ще опитують і батьків, і дітей, і вчителів. Цікава річ, що показало те дослідження. Перше, воно показало те, що у нас сильно зростає різниця в якості освіти між сільською школою і міською. І ця різниця росте порівняно, скажімо, з 7-м і 11-м роком, тобто це збільшується. Це збільшується так, що є дуже зле. Це є одне. Друге, що найкращі результати з математики показали учні, вчителі яких мали стаж більше 20 років.
Але
розумієте, ви кажете поміняти, так? Окей. Якщо ми можемо поміняти, якщо ми маємо на кого міняти, але в силу певних обставин, в тому, що вчительська праця, на превеликий жаль, що є найбільшою трагедією української освіти, вона не є престижною, це є низькі заробітні плати, ті, які мають вчителі, воно не вмотивовує найздібніших випускників шкіл іти в педагогічні вузи і ставати вчителями. Вони будуть займатися правом, медициною, економікою, ще якимись певними речами. А, скажімо, вчительська праця на сьогодні не надихає. Тому фактично цього притоку нових сил ми не маємо. І це є от наше завдання. Ми зараз працюємо, і чому я дав згоду з прекрасного університету, де гарно все розвивається, де все йде так, як має бути, і тобі дуже комфортно і з людьми, і студентами. Ти йдеш на цю посаду, де більше викликів, ніж відповіді на ці виклики, тільки з тим, що зараз це є час, коли відбуваються зміни, коли ми можемо, коли ми думаємо про проєкт закону, який має бути прийнятий про загальну освіту, наступний буде закон про загальну середню освіту, І можна тут закласти певні ті речі, як ви казали, на 20 років, щоб та школа, нова школа українська, яка має бути 12-річною, хоча 70% не хоче цього додаткового року цієї школи, бо не вірить, що вона може змінитися, а фактично це не дуже якісна школа, яка нині, ми її видовжимо на один рік, і безумовно цього ніхто не хоче, і так далі, і так далі. І це є час зробити певні речі. І це є виклик, і я вважаю, що це є певний обов'язок, бо є певний досвід, і певні думки, і є добра команда в міністерстві, так само і в Україні є люди. Я думаю, що ми зможемо зробити.
Пане Павле, ви кажете, що був здійснений моніторинг по середнім навчальним закладам, так? Але що стосується, ось ви кажете, досягнення з математики, наприклад, я не знаю жодного українця, хто би здобув, наприклад, премію Філдса. Я знаю, що, наприклад, як моніторяться виші закордонні, беруться кількість викладачів, які отримали або премію Філдса, або Нобелівську премію, кількість студентів, які закінчили цей вуз, отримали ці престижні нагороди, кількість публікацій у міжнародних престижних виданнях і так далі, є свої критерії. Ми, на жаль, не беремо участі навіть в цих моніторингах. Не беремо через те, що ми навіть не впевнені в своїх силах, чи не беремо з іншої якоїсь причини?
Ви розумієте, так не можна ставити питання. Тобто, якщо порівнювати рейтинги вищих навчальних закладів, то очевидно, що наші вищі навчальні заклади, вони будуть програвати порівняно з західними. В силу тієї традиції, що у нас наука розвивається в системі Академії наук, а не в системі вищих навчальних закладів. Там і лабораторії, там теж є проблема з фінансуванням. І тут, скажімо, є ці певні проблеми. Що стосується математики, то вона є набагато вигідніша порівняно з фізикою, з хімією, з біологією, бо ці природничі дисципліни, вони вимагають сильного обладнання. І зараз є ота проблема, що, скажімо, не дуже західні університети хочуть брати наших людей, які мають там кандидати наук, які мають PhD ступінь. Тому що вони, якщо раніше вони конкурували, зараз вони не конкурують. Вони радо беруть тих, хто має ступінь бакалавра, з тим, щоб тоді вже магістерку робити на Заході, на тому обладнанню сучасному, яке є, щоб ти був в трендах тих досліджень. І це питання фінансування, питання лабораторного, питання, ну, розумієте, зараз відкриття йдуть на стику. На стику наук, на міждисциплінарних різних дослідженнях. Але воно є дуже-дуже затратне. Щодо математики, то ми знаємо, ну, було кілька шкіл. Зрозуміло, що зараз наші математики, частково ті, які працюють в Україні, більшість з них теж мають якісь певні програми закордонні, і там вони реалізуються, бо є питання утримання родини, розумієте? Але я би не казав, Україна має потужні школи математичні. Наскільки вони зараз йдуть, наскільки вони зараз можуть, це знак питання. Але принаймні IT, якщо ми візьмемо сектор IT, то ми 40-мільйонна нація хочемо конкурувати з мільярдною нацією Індії.
А скільки наших айтішників лишається, розумів, та лишається в Україні, а не виїжджає після навчання?
Цим якраз набагато легше. Тому що сфера IT це є напрямок, який, ну, розвитку України, він пов'язаний з тим, що він не пов'язаний з експортом. Тобто ті речі досить легко через кордон робити.
Але працюють тому, вони на закордонні компанії.
Так, вони працюють, і проблема не є в тому, що на закордонні. Зараз світ глобалізований. Ми не можемо казати, на кого ти працюєш. Все не, що ти працював, щоб ти мав продукт. Проблема наших айтішних фірм полягає в тому, що більше вони працюють на абсорбцію. Тобто вони виконують якісь певні завдання якогось великого проєкту. І не так багато наших фірм самі беруть ті проекти, які повністю роблять. Тому що ви розумієте, що частина продукту ніколи не буде коштувати стільки, скільки закінчений продукт. Тобто і в цьому напрямку, ну, зокрема, наш університет, Українсько-католицький університет, який відкрив програму комп'ютерних наук, це перший рік, яка надзвичайно вдала і чому і дуже правильно побудована, бо вона спільно робиться з IT-кластером, який є у Львові, тобто є роботодавці. І ця модель, коли ми говоримо про освіту, про напрямки, коли ти маєш того замовника, який бачить наперед і знає, що потрібно, ну хай там на 4-5 років, вже не кажу там на 20 років, про що говорить там середня освіта, це є дуже правильні речі, те, що буде. Тому знову би я так сильно би не не згущував, не очерняв ту справу, яка є, Богу дякувати, іде розвиток. Інше питання, от найскладніше, що наші діти в силу певних програм і ставлення вчителів, що вони не хочуть ходити до школи. Тобто, от що ми маємо змінити в новій школі, яку ми зараз, скажімо, плануємо. Ми маємо створити так, щоб дитина з радістю ходила до школи. Ну, бодай більше половина. Ну, бодай там, ну, краще би 2/3, звичайно, щоб воно було. Розумієте? Тому що, якщо ми візьмемо, от дивіться, ми візьмемо перший клас, так? Візьмемо програми першого класу. Ну, перший клас – це 6-річні діти. І там навчання поведення, воно би мало бути близьке до того, як це робиться в дошкільній установі. Через гру, не через приклад. Звичайно, безумовно, це її діти. Тобто не можна... А ми дуже часто робимо гімназію, підходить гімназію в першому класі. Це, ну, перше, треба... Воно має бути розвантажена програма, нам повинна бути змінена. Друге, питання свободи дітей. Як вони чуються? Якщо вони в нормальних родинах, вважаємо, що тут більшість нормальних родин є в Україні, вони є вільні люди, вони самовиражаються, вони хочуть себе проявляти, робити якісь такі певні речі. І ти приходиш в клас доброї школи, де там є 30 учнів, а якщо добра школа, там може бути і в порушення закону ще більше дітей. І є цей вчитель, який має 30 учнів, 6-літок, кожен, який має свій світ, і йому треба якось врядувати. Що він робить? Вишуковує їх, бо інакше він не дасть раду. І оцей тиск, який йде з боку вчителя, він відразу відбиває певну охоту. Зрозуміло, ну, треба зменшити наповнення, це питання грошей. Бо, я, скажімо, в старшій школі ми можемо мати 35 учнів, там мотивовані діти, якщо є мотивовані, вони будуть вчитися. Але в початковій, коли ти починаєш, ти маєш навчити ці ази, мати 30 дітей в класі, це дуже важко. Ми маємо 2-3 вдома, і деколи не можемо дати раду, а тут ми їх маємо 30. Розумієте, всі своїми, всі індивідуальні, всі різні. Ясно, що тут ті речі, які впираються в копійку, впираються в гроші, це важко міняти. Але от, принаймні зміст і програми, він не потребує таких великих коштів. І зараз думаємо із Академією педагогічних наук, із нашими найкращими вчителями, от ми думаємо про те, як дійсно оту нову школу зробити новою. Не зміна вивіски.
Це питання десятиліть, чи це питання найближчих років?
Ні, це питання найближчих років. Тому що, якщо буде прийнятий закон, базовий закон про освіту, сподіваємося, що Верховна Рада його прийме в цьому році.
А як ви його оцінюєте? Я перепрошую, що перебила вас, але як ви оцінюєте його? Знаю, що він зараз лежить на обговоренні, так. І він на відкритому обговоренні. Як ви оцінюєте саме цей законопроект?
Ну, я його оцінюю як базовий, який робить кілька засадничих речей. Перше, він фіксує структуру школи і декларує 12-літню середню освіту, що я, ну, гаряче підтримую. Треба, власне, мати школу до нас, щоб випускники вже мали 18 років, коли вони покидають школу, щоб вони вже були принаймні правоздатними. Ось. Друге, цей закон розділяє органи, які врядують, управляють тими закладами з контролем якості. Бо у нас сьогодні, якщо там відділ освіти, там, чи управління освіти, чи департамент освіти, як зараз називається, це фактично ті люди, які керують тими закладами, і вони самі ж перевіряють якість цієї роботи. Це є правильно, ці функції мають бути розділені. Третє, все-таки ми орієнтуємося на децентралізацію і на автономію закладів. І та автономія закладів буде зростати. Але автономія закладів, коли ти віддаєш свободу, ти б, з іншого боку, ти повинен на центральному рівні от мати інституції, механізми контролю за якістю, тому що освіта – це і делегована функція держави. І закон передбачає створення, це буде виклик, звичайно, створення центрального органу забезпечення якості освіти. Тобто, от ми маємо трошки негативний приклад в вищій школі, коли ми закон прописав створення Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, і я не знаю, скільки ви там проінформовані, і наші слухачі, про те, що створенням цього органу, сам механізм створення, він не був досконалий, і от зараз, скажімо, ця справа ну, от ми хочемо змінити законодавство і змінити те, як має формуватися цей орган. Так само може бути і сим орган, ризики є, безумовно, але правильне є розуміння, що повинен бути центральний орган, який буде мати свої філії в області. Звичайно, це не можна там 17 тисяч шкіл, які в Україні, там з одного місця пильнувати якість. От, і ці речі будуть відбуватися. Тобто автономія закладів повинна бути. Ключова позиція є директора школи. От один з наших відомих директорів київських, він сказав фразу, яку я люблю цитувати: «Нема поганих шкіл, є погані директори». І це є правда. Від директора дуже багато залежить. І теж певні умови будемо прописувати. Але це є рамковий закон. Тобто модель загальносередньої освіти, яка дискутується зараз, і є такі точки дуже дискусійні, які, ну, ми можемо сказати, над чим ми думаємо, але з яких речей немає, воно буде вже прописано в закону про загальну середню освіту, в законі там, про дошкільну освіту, в законі про позашкільну освіту, тобто ти береш базовий, в законі про професійно-технічну освіту, і там вже будуть прописані ті моделі. Тобто зараз, власне, триває робота, і це є дуже цікаво, бо, ну, бо це майбутнє.
Пане Павле, дуже багато питань до вас, та? І від таких глобальних питань, від яких, напевно, почали, до таких от локальних, коли би ми спробували зараз уявити цей дитячий садочок, ось яким він має бути, дитячий садочок майбутнього, але не майбутнього наших правнуків, а майбутнє наших дітей, школа, яким має бути виш. Тобто, щоби, можливо, спрогнозувати, можливо, навіть трошки пофантазувати, та? Як би ви це уявляли? Я сьогодні трошки буду цитувати під час нашого з вами інтерв'ю Матіо Акаку, як він описував, наприклад, якою має бути школа майбутнього в Америці, коли створені інформаційні дошки, буквально, які є доступними скрізь, коли дитині не треба завантажувати свій мозок різноманітною інформацією, яку вона зазубрює на пам'ять і тим самим забиває свою здатність мислити і аналізувати. Він ставить акценти на те, що дитина майбутнього має відрізнятися від комп'ютерів, тому що те, з чим можна людина замінити, людину на швидшому майбутньому замінять. Комп'ютери або замінить якась техніка. Та? Людина має мати оцю креативність, здатність мислити, знову ж таки аналізувати, здатність виконувати те, що не здатен комп'ютер. Та? Якщо ми говоримо зараз про нашу освіту, наша школа, яка вона має бути, чи випустить вона дитину, яка буде не зашореною дитиною, яка, окрім тієї, ну, політики партії, в лапках ми візьмемо, більш нічого не бачить, а людина, яка буде космополітичною, уже виходячи зі школи, яка буде бачити різноманітні програми інших країн, який буде обмін, можливо. Ви сказали сьогодні, взагалі болючу тему підняли, про цю базу лабораторну, оцю ту саму базу, яка дасть можливість народжувати науці навіть на рівні шкільної освіти.
Ви правильно говорите, я погоджуюся з вами. Знаєте, мені подобається, твою одного цитуєте, я сера Майкла Барбера, який написав формулу доброї освіти, яку я теж постійно цитую. Добра освіта, вона означає так. Це є Е, яке за дужки, де множиться. Це є етика, це є цінності. Школа повинна, як державна інституція, ну, окріч того, що є родина, звичайно, має прищеплювати правильні цінностні речі і відношення між людьми. І оцей, щоб зростав соціальний капітал. Тобто це є дуже важливо. Етичні речі, цінностні речі надзвичайно важливі, і цим людина відрізняється від комп'ютерів. Вона може вірити, розумієте, вона вірить Бога, так. Вона має певні християнські цінності. І це є важливо. Це є найважливіше, насправді. Тобто ще раніше на різних семінарах я був, то такий Камерон Харріс, він казав, що освітній процес можна собі представити як подорож по трьох полях. Значить, перше поле – це є знання. Знаєте, я боюся того, що ми зараз відходимо від знань. Ну, базові знання треба мати, бо інакше тобі не буде складатися уява світу. Тобто не можна казати, що я, навіщо мені знати, я можу загуглити і мені за там півхвилини я видам всі певні речі. Так, звичайно, якісь дати, якісь там цифри і так далі, так далі. Але розуміння світу, уяву, твоє місце в світі, держави нашої, воно повинно бути. Ми не можемо від цього відмовитися. Так само, як явищ природних, мають бути ці знання. Друге поле, ну і скажімо, у цьому знанні, от стара школа, вона була дуже добра, тобто на відтворенні знань. Але цього є замало. Але його не треба викидати. Друга частина – це те, що пов'язано з навиками, з дійсними зараками, компетентностями. Людина повинна бути зарадна. Є 8 ключових компетентностей, які прийняв Європейський Союз, і була програма, яку би школа мала забезпечити до 2010 року. Ось, і зараз вони продовжили, тому що не всі вони, ці компетенції є, але варто їх перерахувати, щоб, скажімо, слухачі знали. Тобто ці 8 компетенцій діляться на дві частини. Одні – це і базові компетентності, інші – так звані софт, м'які чи тонкі компетентності, які мають бути. Базові компетентності – це є комунікація в рідній чи в державній мові. Але комунікація – це не означає вміти говорити, вміти писати. Це означає чути, розуміти, критично мислити, проводити діалог, дискутувати, знаходити аргументи, сприймати ті аргументи, ті, які будуть. Друга компетенція – це комунікація в іноземній мові. І для нас зараз це є теж великий виклик, як забезпечити належний рівень вивчення іноземної мови в наших школах. Не тільки спеціалізованих, які це дають, але загальноосвітніх. От ми вчора дискутували з академіком Ляшенком Олександром Івановичем про те, я казав, що я би хотів, щоб та нова школа, 12-річна, щоб випускник цього багатопрофільного академічного ліцею мав рівень, європейський рівень B2. Каже, ні, давайте хоча б B1 зробимо. Каже, ні, B1 повинен бути після основної школи, а вже випускник багатопрофільного ліцею, він повинен йти в університет, коли він вільно розмовляє однією з іноземних мов і може продовжити навчання, наприклад, за кордоном, тому що рівень B2 – це той рівень, який дозволяє вам вчитися на закордонних програмах. Тобто комунікація в іноземній мові – це надзвичайно важливо. Третє – це є математичні і природничі компетентності, які повинні бути. Тобто розбиратися в цих речах. Четверте – це цифрова, або, як ми кажемо, IT компетенція. Оце є базові. Може, в якійсь мірі ми тут щось знаємо, як тут робити. Складніше є з тонкими компетентностями. Перше, яке найбільше цінується, це здатність вчитися. Щоб не відбувати охоту навчатися, а навпаки розвивати здібності до навчання. Бо світ міняється, і треба вчитися протягом всього життя, є ціла програма, і ми це теж в базовий закон прописуємо, ці можливості, але людина повинна вміти вчитися сама, вміти планувати, визначати цілі, це робити. На сьогодні школа не дуже це дає, тому що, так як ви слушно зауважували, ми даємо відповіді, ми не вчимо ставити запитання, а ми їм даємо готові відповіді, тим самим не розвиваємо дітей. Тобто здатність вчитися надзвичайно важливо. Наступно, це є компетенція, яка пов'язана з громадянською освітою, з відповідальним громадянином. Тобто треба брати участь у житті, нести відповідальність. Тобто ми вже система гвинтиків пройшла. Кожна людина має гідність, і цю гідність ми доводили, скажімо, рік тому на Майдані. Гідність людини, і ми зрозуміли, що таке гідність людини. І оці речі треба теж виховувати, що школа не робить, бо вона авторитарною залишається. Тобто теж от повага до людини, до дитини, не завжди, на жаль, зберігається. Третє – це є культурна компетентність, це питання спорту, питання здоров'я, розуміння цих явищ. І четверта, з якої найскладніше зараз у нас, це є ініціатива і підприємливість. Тому що самі це культурна, вона входить у компетентність там цю тонку компетентність третю, тобто мистецтво, спорт, це вони йдуть разом. Тому що вчителі, насправді, дуже мало вчителів, які є підприємливі. Бо якщо не підприємливі, не покидають школу просто. Ось. І цю компетентність мають розвивати люди, які самі дуже часто ними не володіють. І от із цим є питання. Тобто треба то і позашкільно, треба думати просто, як це робити, як запрошувати людей і так далі. Але оце поле компетентності, зарадності, воно є надзвичайно важливим. І є третє поле, яке ще є важливіше. Це є цінності і ставлення. І якщо, скажімо, знання, ну, класичні знання, вони зберігаються, але ви знаєте, що вони подвоюються і так далі, і дуже швидко міняються. Якщо компетентності теж, вони зміняться, то питання цінності і ставлення, воно залишається інваріантом. І школа, от, ще раз наголошую, як державна інституція, вона повинна розвивати і патріотизм, і відповідальність, і питання гідності, і питання поваги до старших, до держави, і любов до держави. Оці всі речі повинні бути. І от треба так будувати, скажімо, ці процеси, щоб вони були. Тому оце є етика, оце третє поле, я згадав, це є питання етики, цінності, воно дуже важливе. Що ж там в дужках? Це є знання, це є мислення і питання лідерства. Ми повинні виховувати лідерство. Тобто, якщо людина не буде лідером, вона не буде ініціативна, не буде підприємлива. Тобто, скажімо, ці речі корелюють між собою. Але от питання лідерства дуже важко в нашій школі навчити. Ми не маємо зараз громадських організацій. Тобто, самоврядування, воно клубного такого типу, по-перше. По-друге, знаєте, виховувати лідерів, людей, які мають свою думку, не кожен вчитель хоче, бо він домінує. Бо він все знає. І він давить дуже часто. І вбиває цю ініціативу. Тобто ставлення вчителя до учня, ставлення відношення, це треба змінювати. Тому що ми можемо робити різні структури. Нам, звичайно, треба поміняти зміст. Але вчитель залишається найважливішою фігурою в освіті. Якщо ми не змінимо ставлення вчителів до дітей, тобто там, де ми... Чому ми маємо добрі школи? Там добрий директор, добрі вчителі. Бо директор підбирає добрих вчителів. Розумієте? Якщо ми не змінимо вчителів, що би ми тут не планували в міністерстві на горі? Вчитель закриває двері в класі, і він буде робити так, як він вважає за потрібно. Якщо ми не навчимо, якщо ми не мотивуємо змінити ставлення, школа не зміниться. І відверто кажучи, це є найскладніший момент наших змін, як в даних умовах, дуже несприятливих, коли йде в країні війна, коли йде обмеження фінансування, коли на все бракує грошей, коли є дуже низькі заробітні плати тих вчителів, як нам починати проводити реформи? Я не маю відповіді на це питання. Просто це дійсно найболючіше питання, над яким треба на найглибше і довго думати. Бо без зміни вчителя, без зміни підходів, без нових методик, без того, щоб вони любили дітей і не були замучені тими умовами, коли ти думаєш про своїх рідних дітей, які там не мають що одягнути, не мають що їсти, наприклад. І такі випадки, на жаль, сьогодні можуть бути. Ти не можеш відкритим приходити в клас і самореалізовуватись, коли ти думаєш про безпекові речі, які довкола тебе є.
Я нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Рецепти життя», і ми говоримо із заступником міністра освіти і науки Павлом Хобзеєм.
Майбутнє.
Так. Але пригадую ваше інтерв'ю, яке прочитала кілька разів, настільки воно мені сподобалось, це інтерв'ю газеті «День», коли ви описуєте стан науки в Україні, і ви говорите про аналоги, як це зроблено було в світі. Ви приводите приклад реформування в Штатах, реформування, яке тривало кількома етапами, перший етап від 57-го року, коли...
Запутник запустили, не побачили, що відстали. І тоді, звичайно, тоді, коли Радянський Союз запустив супутник, вони зрозуміли, що він пішов вперед, що вони відстають. І тоді було ряд державних програм, створених на того, щоб догнати і перегнати. Ну, це були
і
ті змагання.
83-й рік, фактично, 80-ті роки, це друга ланка цих перевтілень і реформ. І, до речі, в ці реформи був включений бізнес, були включені окремо штати, тобто влада на місцях, яка була зацікавлена в тому, щоб розвивати саме потенціал свого штату. І як вважаєте, чи може цей аналог спрацювати в Україні, якщо залучати бізнес, який фактично буде вирощувати собі нових працівників?
Ну, ви розумієте, це питання дуже складне. Чому? Тому що, коли ми говоримо з представниками бізнесу, вони правильно кажуть, шановні, з порядним бізнесом, які платять податки, ми платимо податки. Я розумію, що є частина бізнесу, які не платить податки, тоді, очевидно, вони би мали вкладати, якщо вони совість мають, то бодай так доброчинно вкладати на різні проекти, що зрештою відбувається. Цей волонтерський рух, якийсь феномен світового масштабу, неймовірний, який є в Україні, який фактично порятував Україну від ворога, який наступав, тому що держава, скажімо, там в навесні, та 14 років фактично вона майже не існувала. І оце громадськість, це я кажу, це десь буде описано, це якийсь планетарний вибух, я би так сказав, що дає, ну, дає нам надію Україні, що вона може змінитися, бо вона, ну, робиться фантастичні речі. От, це мало би відбуватися. Зрозуміло, є програми європейські. Тобто ми не можемо, не дамо раду своїми коштами. Це треба теж бути свідомими. І, ну, лунала така думка, що ніби Заходу невигідно власне в науку, в інноваційні процеси вкладати кошти, в силу того, що тоді тут буде новий конкурент, а конкуренція і так досить складна. Я би цього не боявся, і зараз Україна, зокрема, ратифікувала програму «Горизонт 2020», який дає доступ до певних європейських коштів, бо ми без коштів не будемо. Я мав нагоду бути в університеті Твенте. Це на сході Голландії, де відкрили факультет нанотехнологій, і за європейські гроші програма, яка цей факультет, що збудували Cleaning Laboratory, тобто таку чисту лабораторію, вона коштувала 10 мільярдів євро. Ну, це майже, скажу, як бюджет там освіти, який йде. Це є одна лабораторія. Тобто Україна не може зараз в часі війни і розвалу економіки, які є, зробити ці речі. Бізнес потрібен як партнер, але є питання те, що бізнесу важко. Скажімо, малий і середній бізнес зараз в дуже критичній ситуації. Це ті люди, які є ініціативні і які є наближені до громади. Ми розраховуємо, що питання децентралізації і відповідальності за школи громад повинно змінити ситуацію. Чому? От дивіться, ми аналізуємо кошти цього року. Міста мали дуже добрі бюджети. Асоціація міст України добре попрацювала, і коли приймався бюджет, от райони і області, вони не мають такої доброї ситуації, але от міста, вони перевиконали бюджет. Майже всі міста перевиконали бюджет. Є структура бюджету міста, і освіта там займає, ну, більше третини. Там охорона здоров'я трошки більше займає, там соціалка. От. Я розумію, що ті програми розвитку не є малі. Але коли ми дивимося перевиконання, і якщо ми подивимося у той пул перевиконання, в яких пропорціях от ті гроші на що скеровуються, то на світ там скеровується дуже мало. На мою думку, з двох причин. Перше, інфраструктурні проекти, бо майже всі гроші йдуть на дороги. Ти бачиш відразу, перед виборами, йдуть вибори, ти зробив дорогу, ти можеш звітувати. Інвестиції в освіті вам не дають результату одразу. Завжди результати в освіті, вони є віддалені. Якщо ми хочемо провести, а ми хочемо провести ці зміни, то ми результати не можемо відчути раніше 80 років. Коли міняються уряди, міняються речі, і якщо немає програми з освіти, яку підтримують, тому що освіта – це та, що об'єднує, бо це є майбутнє. І ми можемо дискутувати відносно різних питань, але програма розвитку освіти, вона має бути разом, тому що уряди будуть мінятися частіше, ніж та програма завершиться, ніж ми побачимо ці результати, які будуть. І от якщо громада, ну, ці традиції, скажімо, були колись, ну, були взагалі в Україні, вони були, громада відповідала, ну, не буде йти 17 століття, але всі ми цитуємо Лепського, який був подивований, що навіть сироти, навіть діти всі вміють читати і знають нотну грамоту, розумієте? Тобто така загальна грамотність була в там середньовіччі, на відміну від там північного сусіда, де до цього не було. Пізніше це було втрачено в якійсь мірі, але от роль громади, вона відчувалась. Візьміть українські школи, так? Рідна школа на Галичині, коли був тиск, скажімо, тоді між період між війнами, там, чи в Австро-Угорщині, скажімо, в часі Австро-Угорщини, коли недостатньо фінансувалися школи, тоді громада збирала і робила свою мережу. Я думаю, що активність громад і оце питання давати собі раду в українців воно є. І коли ми школи дамо на громади, я сподіваюся, що вони будуть спроможні думати над розвитком і над покращенням, і допомагати їм. І тоді вони будуть залучати той бізнес, який є на території. Тому що, знаєте, бізнес дасть гроші, коли знає на що. От я наводу приклад Українсько-католицького університету і розвиток IT-програми. В кластера IT є довіра до університету, А університет слухає те, що говорить IT. І ми спільно творимо річ, яка приречена бути дуже успішною. Тобто в діалозі воно відбувається. Не хто там сильніший, хто правий, не правий. Це в дорогу в нікуди. Знаєте, от, щоб ми мали... В чому є дуже часто проблема от, України? Те, що ми граємо за гру з нульовою сумою. Ви виграли, я програв. От на виборах. От один другого впливають. Це гидко навіть, я би так вам сказав. Ну, давайте грати в гру, коли всі виграють. Ну, хто більше, хто менше, не грає ролі. Але що є розвиток вперед? І питання освіти – це є ота гра, де всі повинні вигравати.
Пане Павле, в нас залишається не так багато часу до кінця ефіру. Є дуже багато ще питань. Ми не зачепили питання інклюзивної освіти. Мене дуже цікавить питання щодо все-таки відтоку наших абітуріантів за кордон. Зараз немає статистики під руками, але от з моїх знайомих абітуріентів всі або виїхали, ну це я не перебільшую, або зараз батьки готують своїх дітей, чиї діти закінчують 11 клас, готують на виїзд як мінімум до Польщі, а як максимум до безкінечності туди.
Безкінечність в космос?
Я маю на увазі. Гарвард-Оксфорд для нас звучить зараз це як космос.
Гарвард-Оксфорд, це багато не поїде, бо це дуже дороге навчання, а стипендій там мало. Щодо Польщі, так, українці в Республіці Польщі, це є найбільше закордонних студентів, це із України. Десь порядка 40 тисяч, це є дуже багато. Ви розумієте, я би цього дуже не боявся. По-перше, я би не радив батькам скеровувати дітей на навчання після школи, бо вони є малі. Я би це радив робити після бакалаврської програми. І це є дуже корисно. Це є дуже корисно, тому що є університети, які от рівень бакалавра, тобто базового освіту, вони можуть дати. Є ці університети. І діти 17 років, коли ви скеруєте дитину, ну, хіба що ви її готуєте, як ви кажете, на виїзд, вона не поверталася, тоді це добра дорога. Як будуть умови в Україні, вони повернуться. А ці умови, ну, повинні бути. Ми повинні працювати на те, щоб Україна була атрактивною державою. Тобто тут це велика країна, де є багато переваг. І треба просто змінити умови. Де б ви не були на чужині, вона все рівно залишається чужиною. І дуже важко призвати. Тож діти, які родяться там, то вони вже, звичайно, обуваються, їм простіше, чим вони малими виїхали, тобто вони не пам'ятають цього культурного вкладу. Ви ж дивіться, от дуже багато іммігрували в Ізраїль, колишніх там, мешканців України. От зараз, коли пішли проекти, і в Львові, багато приїжджають людей, і вони хочуть допомогти. Я не кажу, що вони хочуть переїхати сюди, але принаймні вони хочуть допомогти, а якщо добре піде, то може і переїдуть. Ну, поки що йде війна. Тобто, ясно, що хоча там в Ізраїлі теж війна перманентна в тому розумінні, але ще ті умови не створені. Як будуть добрі умови, сюди повернуться. І вони повернуться з досвідом. От свій час, кілька років тому, я брав участь, коли ми проговорили про трудову міграцію, і ми були в Берліні. Це було на рівні парламентських таких діалогів, київський діалог, є така програма. І зрозуміло, що Німеччина потребує досить багато робочої сили, в тому числі вони дуже багато потребують фахівців в IT-галузі. Ось. І програма, яка була їхнього уряду, це є та, що була так звана маятникова імміграція. Тобто, що людина приїжджає на 5 років, тоді вона буде 3 роки, повинна повернутися в свою країну, перенести той досвід, подивитися, що змінити, і тоді вона знову може їхати. Тобто, ну, скажімо, має право знову поїхати. Розумієте, ми не можемо робити бар'єри нашим громадянам, якщо вони хочуть саморозвиватися. Ми не можемо робити. Тобто, умови за кордоном є краще, ніж є в Україні. Ну, це об'єктивно. Просто от на якому етапі, коли це зробити, і що потім зробити, коли ти отримав освіту, як розпорядитися своїм майбутнім, там, для України, в Україні, чи для України поза межами України. Дуже багато добро роблять наші громадяни, які просто, ну, основне, щоб, знаєте, не було асиміляції. Тобто, щоб вони відчували громадянами України і думали про Україну. Тобто, це теж не зле, коли є наші люди по цілому світу, і вони працюють на нашу державу і допомагають їй ставати демократичною, ставати інноваційною і розвивати її. Але, ну, поки що, звичайно, викликів є багато. Звичайно, що ми не можемо там порівняти ті умови, які є на Заході, з тими умовами, які є тут. Але час, разом працюючи, відповідально, крок за кроком, треба міняти.
І останнє питання до вас. Система освіти, вона побудована так, в ідеалі, коли співпрацюють і міністерства, і ті директори, і батьки, і громади, і бізнес. Всі працюють на збудування цього нового покоління, нової генерації, яка стане, ну, включно в Україну.
І роль церкви також, про яку ми не говоримо, але я вважаю, що оці цінностні речі, скажімо, то церква дуже багато, церкви, я не кажу наша українська католицька, я кажу, от всі церкви, вони дуже можуть допомогти в цьому, питанні. Дивіться, от інституція капеланства, наскільки вона допомагає нашим воїнам паралельно там з психологічною службою, невідомо, скажімо, хто більше докладається. Тобто роль церкви також є важлива, бо це є елемент суспільства нашої країни і християнської. От. Тому те, що я говорив, розумієте, якщо ми будемо грати гру з позитивною, коли ми всі працюємо, ми можемо мати різні думки, різні підходи, це природньо, повинні бути дискусії. Але щоб ми дійсно хотіли зробити освіту, яка є основою розвитку суспільства, яку ми дуже часто, скажімо, на державному рівні ми трактуємо якусь затратну галузь, але ми все кажемо, це інвестиції в майбутнє. Від освіти, від рівня освіти в широкому розумінні, від виховання, від тих цінностей, які будуть, воно буде залежати, яка буде країна. І школа, це, ще раз наголошую, це єдина державна інституція, яка впливає на ці речі і повинна розвивати. Тому тут, безумовно, треба тільки в діалозі. Безумовно, в діалозі, в порозумінні. І я процитую владику Бориса, нашого президента Українського католицького університету, який договорив, що от виховання, яке дуже важливе, можна досягнути тільки через свідчення, через жертву. Ми своїм прикладом, от всі члени суспільства, повинні надихати дітей. Бо коли ми дивимося, як проходили останні вибори, ну, то ми ті цінності не донесемо, тому що, розумієте, воно зовсім інакше. Але коли ми говоримо про небесність, коли ми говоримо про воїнів, які боронять незалежність України, чому такий сплеск патріотизму? Бо є свідчення і є жертви. І це надихає.
Ви знаходите собі однодумців серед міністерства? Розумію, що ви тільки нещодавно.
Однодумці, я б сюди не прийшов. Тобто мене запросили в команду. Це дуже важливо, інакше би не прийшов, звичайно.
Отже, на розмові сьогодні був пан Павло Хобзей, без малого замміністра освіти і науки. Ми будемо стежити за діяльністю і дуже сподіватися, будемо молитися про те, щоб освіта в Україні була тією, про яку ви сьогодні нам розповіли.
Дякую. Працюємо разом.